Όλες οι γυναίκες? Όχι, όχι, όχι. Υπήρχαν και γυναίκες, εξέχουσες γυναίκες, με υπερόχους αρετάς, γυναίκες οι οποίες ως άγγελοι και αρχάγγελοι εδώ στη γη περιπατούν, γυναίκες αρχαίες όπως η Σάρα, όπως η Ρεβέκα, όπως η Σεφόρα, όπως η Άννα, όπως τόσες και τόσες άλλες γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης. Υπήρχαν γυναίκες μυροφόρες που σταθήκανε μέχρι τέλος κοντά στο Χριστό. Υπήρξαν γυναίκα στην εποχή του όντως άγγελος και αρχάγγελος ο Ολυμπιάς, ή γυναίκες τέτοιες που προσφέρουν ανεκτιμήτους υπηρεσίας. Και στην κορυφή των γυναικών αυτών ποια είναι? Ανωτέρα αγγέλων και αρχαγγέλων είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Αλλά αυτές οι γυναίκες, αλλά δεν μιλούμε για αυτές τις γυναίκες. Όταν λέμε γυναίκες εννοούμε τις κακές γυναίκες, και η κακή γυναίκα είναι και πυρός και σεισμού και άλλο τεινός κακού, το χειρότερο και φοβερότερο. Αυτές οι γυναίκες οι κακές εμίσσαν τον Ιερό Χρυσόστομο. Αναφέρεται η ιστορία τρία ονόματα γυναικών οι οποίες τρόποντινά ήσαν κυρίες των τιμών και ανέβαιναν και κατέβαιναν στα νάκτορα και ραλιούργων συνεχώς και συκοφάντων και προέβαλαν πολλά εμπόδια στην πορεία του Ιερού Χρυσοστόμου. Αυτές οι κυρίες των τιμών ήτανε γριές, αλλά φαινόντανε νέες κατά 20 χρόνια. Βάναν τα μαλλιά τους, τα μπλέκανε έτσι, ο φιδός σαν φίδια κρεμούνταν από εδώ. Εβάνανε καλλιντικά, μπογιές στις βιφαρίδες, μπογιές παντού, και περπατούσαν στον δρόμο και με τα ξωτά, και κάθε μέρα άλλαζαν φορέματα και παρουσιαζόταν με ποικιλία ενδυμάτων κλπ. Και ξόδευαν ολόκληρη περιουσία. Και όπως η χελώνα επάνω στην πλάτη φέρει όλη την περιουσία της, έτσι και τέτοιες γυναίκες επάνω στις πλάτες των φέρουν ολόκληρη την περιουσία τους. Τέτοιες λοιπόν χελώνες πολυτελείας ήταν οι ιερές αυτές και δημιουργούν μεγάλα σκάνδαλα. Και της είπε μια μέρα από το άγωνος, ντροπή λέει, γριές εσείς να φαίνεστε νέες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα ύβρι στη γυναίκα να την πεις άσχημη. Και να την πεις γριά. Να την πεις άσχημη και γριά. Γριά. Να την πεις άσχημη και γριά. Ελίσαξαν. Κυριολεκτικώς ελίσαξαν. Αλλά είχαν κορυφή των γυναικών αυτών, οι οποίοι δίωξαν τον Χρυσόστομο, τον κορυφή των τριών αυτών γυναικών που διέσωσε η ιστορία τα ονόματά τους. Η μία ονομάζεται Μάρσα, η άλλη ονομάζεται Καστρικία, η άλλη ονομάζεται Ευγραφία. Κοντά στις γυναίκες αυτές, επικεφαλής των γυναικών αυτών, αρχηγός των γυναικών αυτών, ήταν η Ευδοξία. Τι το η Ευδοξία? Η Ευδοξία ήταν μια κόρη πτωχού ανθρώπου. Μια κόρη η οποία είχε έξοχον κάλος, υπέροχον κάλος. Αλλά το κάλος αυτό, όταν συνοδεύεται από αρετήν, είναι το πλέον κακοποιόν πράγμα στον κόσμο. Το πλέον κακοποιόν πράγμα στον κόσμο. Λέγει η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, ότι μια γυναίκα λέει που είναι ωραία, μια γυναίκα που λάμπει από καλονή, μια γυναίκα η οποία στράφτει και βροντά στους δρόμους και δημιουργεί σεισμόν στο πέρασμά της, μια τέτοια γυναίκα όταν έχει αρετήν, ομοιάζει, λέει τη Γραφή, με μια γουρούνα που τις κρεμάσανε, λέει, στο λαιμό σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Όση αξία έχει ένας χείρος, λέγει, ως περενή, ως περενή, ενώτιον ούτω πως γινή κακόφρονη, που δεν έχει. Αυτή λοιπόν ήταν η Ευδοξία. Αν ήθε στα ύπα του αξιώματος και εμίσησε τον Χρυσόστομο Θανασίμος. Γιατί τον εμίσησε? Τον εμίσησε δια δύο λόγους. Πρώτον λόγον ήταν ότι μια μέρα αυτή η Ευδοξία, ως άλλη Εζάβελ, κατόρθωσε να πάρει το χτήμα μιας πτωχιάς χείρας γυναικός. Και η χείρα αυτή κατέφυγε στον Χρυσόστομο και ο Χρυσόστομος ανέλαβε την υπεράσπιση της γυναικός και ζήτησε επιγόντως από την Βασίλισσα να επιστρέψει το ξένο κτήμα. Ένας λόγος αυτός. Ο δεύτερος λόγος, οι κόλακες που ήταν κοντά στη Βασίλισσα της έλεγαν ότι δεν υπάρχει πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο. Και η Βασίλισσα μάζεψε τόνους από ασήμι, το έλειωσαν του στόμου και κάνε έναν άγαλμα, πελώριο αγάλμα. Και το στήσαν απ' έξω από την Αγία Σοφιά. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβεία προς τον Κύριο, του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Χαίρο που μ' αξιώνει ο Θεός για μια ακόμη φορά να δω τα προσφυγή σας πρόσωπα εδώ στην Ιερά Συγκέντρωση. Γνωρίζω τη δίψα που έχετε, την πείνα που έχετε για να ακούσετε Λόγον Θεού. Ευτυχής θα είμαι εάν απόψε μπορέσω να σας προσφέρω ένα ποτήρι νερό δροσερό της Ορθοδοξίας στα διψασμένα χείλη των ψυχών σας. Αγαπητοί μου, έρχομαι από τη Σιβηρία. Σιβηρία είναι η Φλόρινα αυτό τον καιρό. Το θερμόμετρο έπεσε, έφτασε κάτω από τα 10-15. Η πιο ψυχρά πόλης, όχι της Ελλάδος αλλά των Βαλκανίων, όλων των Βαλκανίων. Ούτε Σόφια, ούτε Βουκουρέστι, ούτε Βελιγράδι έχει τέτοιο ψύχος. Κρίσταλο οι δρόμοι, χιόνι, κρύο, φοβερό, σκεπασμένα τα βουνά, τα πάντα. Και λύκοι, λύκοι πεινασμένοι κατεβαίνουν κάτω και αφήνουν τα επισκεπτήριά τους απάνω στα χιόνια. Έρχομαι λοιπόν από τη Φλόρινα, μέσα στην καρδιά του χειμώνος. Ποιος ο λόγος? Κάτι θέλω να σας εξομολογηθώ. Μακάρι να μ' αξίωνε ο Θεός να κάνω μια μέρα ένα πρωτότυπο κηρύγμα, ένα πρωτοφανές αντί άλλου θέματος, να κάνω μια δημοσία εξομολόγηση. Στα παλιά τα χρόνια οι χριστιανοί δεν εξομολογούνται σε έναν άνθρωπο, στον παπά. Εξομολογούνται μέσα σε όλη την κοινότητα της χριστιανικής, σε όλους τους χριστιανούς. Και ο ιερεύς, ο προϊστάμενος, έδωνε συγχώρεση ή έβαλε κανόνα. Τώρα περιορίσαμε την εξομολόγηση σε ένα πρόσωπο και ούτε σε ένα πρόσωπο δεν λέμε την αλήθεια. Μακάρι λοιπόν να με αξίωνε ο Θεός να φτάσουμε σε μια τέτοια τελειότητα ώστε να εξομολογούμε δημοσία τα αμαρτήματά μας, όπως τα έκαναν μεγάλοι διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας. Αλλά απόψε θα κάνω μια μικρά εξομολόγηση σε ένα σημείο. Κάτι θα σας πω, αλλά δεν θέλω να στενοχωρηθείτε, δεν θέλω να λυπηθείτε, αλλά θέλω να χαρείτε. Να χαρείτε όπως χαίρω και εγώ. Να χαρείτε τη χαρά εκείνη που είπε ο Χριστός όταν είπε τους μακαρισμούς. Διότι όταν είπε τους μακαρισμούς και άρχισε τη λέξη από μια λέξη που συγκινεί τον κόσμο ολόκληρο, έχουν όλα τα λόγια του Χριστού μεγάλη σπουδαιότητα. Ευτυχία ζητεί ο κόσμος. Και τώρα τις πρωτοχρονιές, ευτυχισμένος το νέο χρόνος, ακούστηκε μυριάκης εις όλη την πατρίδα μας. Μακάρι, λέει, ευτυχής, λέει ο Χριστός, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα λεφτά? Ευτυχής είναι αυτοί που διασκεδάζουν και γλεντούν. Ευτυχής είναι αυτοί που ουριάζουν στα διάφορα νυχτερινά κέντρα. Ευτυχής είναι οι διπλωμάτες, οι απατεώνες και οι λοποδίτες της ανθρωπότητος. Ευτυχής είναι οι ηγεμόνες και οι βασιλείς. Ευτυχής είναι η ισχυρή της ημέρας. Όχι, άλλο λεξιλόγιο έχει ο Χριστός μας. Άλλο είναι το λεξιλόγιο του κόσμου και άλλο είναι το λεξιλόγιο του Χριστού. Ανέτρεψε την πυραμίδα των πραγμάτων ο Χριστός και είπε μακάρι, 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 μακάρι. Φτάνω εκεί που με ενδιαφέρει. Μακάρι δε διωγμένοι, ένε και νεμού και το Ευαγγελίο. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Χαρά λοιπόν πρέπει να δοκιμάσω και εγώ, και δοκιμάζω, σαν από τις ολίγες χαρές που έχω δοκιμάσει στο μάτιον αυτών κόσμων 50 χρόνια τώρα, μισό αιώνα που εργάζομαι εδώ εις των ταλέπρων τόπων. Ποια είναι η χαρά που πρέπει κι εσείς να χαρείτε, διότι μας αξιώνει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι μιας διάφτης χαράς? Η χαρά είναι ότι κατέβηκα από τη Φλόρινα διότι με κάλεσε επιγόντως ο εισαγγελέας των Αθηνών. Και με κάλεσε ο εισαγγελέας των Αθηνών να παρουσιαστώ ενώπιον του κριτηρίου των κατόπιν βέβαια εντολής της κυβερνήσεως, διότι διέπραξα ένα φοβερό έγκλημα εδώ στην Ελλάδα. Και το φοβερό έγκλημα που διέπραξα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπογράφω διαζύγια Καζανόβα. Γι' αυτό το λόγο κατεβήκαμε, αλλά έχω μια χαρά μες στην καρδιά, διότι με αξιώνει τώρα στα τελευταία της ζωής μου να δώσω και τη μαρτυρία αυτή και να υποστηρίξω τα αιρά και τα όσια, να υποστηρίξω την ελληνική οικογένεια η οποία είναι το θεμέλιον του έθνους και της ανθρωπότητος. Έφυγα από τη Φλόρινα και είμαι τώρα στην Αθήνα, από το ένα άκρο στο άλλο, εδώ στο κέντρο της του ελληνισμού, εδώ που, όπως έλεγα άλλοτε στα κηρύγματά μου όταν ήμουνα ιεροκήρυκας εδώ στην Αθήνα, εδώ η Αθήνα ίσον πάρε κοιμωλία και γράψε στο μαυροπίνακα του διαόλου, Αθήνα ίσον Βαβυλών της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, η Αθήνα ίσον τα Σόδωμα και τα Γόμαρα της πατρίδος. Παντού σε όλη την Ελλάδα γίνονται αμαρτήματα και δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει πόλης, δεν υπάρχει περιοχή, δεν υπάρχει βουνό, δεν υπάρχει νησί, δεν υπάρχει ακρογιάλι που δεν τα μαγαρίσαμε εμείς όλοι οι Έλληνες. Και η γη μας είναι αμαρτωλή και σύεται ο τόπος μας. Και μόνο τούτο σας λέγω, ότι μόλις κατέβηκα στην Αθήνα άκουσα ότι στο δικαστήριο γενότανε μια δίκη, μια δίκη φρικαλέα. Κάποιος Έλληνας, ορθόδοξος, χριστιανός άνθρωπος, ούτε άνθρωπος, άνοιξε το στόμα του το βρωμερό και είπε μια βλαστήμια, τέτοια βλαστήμια που μέχρι σήμερα δεν ακούστηκε ποτέ πάνω στο φλούδι αυτό της γης. Μια βλαστήμια που πέρασαν τις βλαστήμιες εκείνες που είπε ο Καζαντζάκης, το τέκνο της Κρήτης. Μια βλαστήμια που πρέπει κανείς να φράξει τα αυτιά του για να μην ακούσει τη βλαστήμια που έριψαν, είπαν εναντίον του Κυρίου μόνος ο Χριστού. Βέβαια, καμιά ζημιά δεν παθαίνει ο Χριστός από τις βλαστήμιες των ανθρώπων. Όπως κάποιος παράφρονας, το είδα στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα, που έχασε στο μυαλό του δραπέτης φρενοκομείου, ανέβηκε μια μέρα στη Θεσσαλονίκη σε ένα τηλεγραφόξυλο και απάνω το τηλεγραφόξυλο άρχισε να φτύνει για να σβήσει τον ήλιο. Νόμιζε ο καημένος ότι με το φτύσιμό του θα χτίσει τον ήλιο, και μαζεύτηκε ο κόσμος και ήρθε η πυροσβεστική και τον κατέβασε πάνω από το ξύλο με στεγνό το λαρύγγι του. Όλα τα πτίσματα δεν σβήνουν τον ήλιο, είναι μακριά, πολύ μακριά, απρόσιτος εις βάθος και έκταση ο Χριστός. Δεν έχει καμιά ζημιά, αλλά είναι όμως δείκτης, οι βλαστήμες αυτές, δείκτης του πολιτισμού μας. Είναι δείκτης ότι ζούμε στο βδέλυγμα της ερημώσεως, στους εσχάτους χρόνους κατά τον οποίο το Πνεύμα το Άγιον προφητεύει ότι οι άνθρωποι θα είναι βλάστημοι. Βλάστημοι. Και δικάστη. Πόσο? Μια μικρά ποινή. Δεν είναι δύο χρόνια που κάποιος κάτω εκεί στο λιμάνι του Πειραιός, νομίζω, ύβρισε, είπε μεθυσμένος ο άνθρωπος, στενοχωρημένος, δυσαρεστημένος, πικραμένος, ευλαστήμησε και είπε μια κακιά λέξη για τον πρωθυπουργό της χώρας. Αμέσως, αμέσως τον πιάσανε και τον δικάσανε επ' αυτοφόρο 2 χρόνια φυλακή και είναι στον Κορυδαλό. Ναι, 2 χρόνια που ύβρισε τον πρωθυπουργό της χώρας και 10 μήνες αυτός που ύβρισε τον Χριστό. Μεγάλος ο πρωθυπουργός μας, μικρός ο Χριστός, πολύ μικρός ο Χριστός. Γι' αυτό θα χαθούμε. Τα μικρά τα κάναμε μεγάλα, τα χαλίκια τα κάναμε διαμάντια και τα διαμάντια τα κάναμε χαλίκια. και οι δικαστές μας συγκινούνται και τοράσσονται και γαναχτούν και βάνουν τις πιο μεγάλες σπηρές όταν τολμήσει κανείς να ευρύσει τον πρόεδρο της δημοκρατίας, τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τους βουλευτάς, τας αρχάς και εξουσίας. Μεγάλη αυτή, πολύ μεγάλη, και μικρά η Παναγιά μας και μικρός ο Χριστός μας. Εδώ λοιπόν στη Βαβυλώνα που εγγράφει και εγγράφει αυτή η εξεψευδονίστη, αυτή η φρικτή βλαστημία. Αλλά αδέρφια μου, εδώ που μαζεύτηκα δεν πρόκειται να σκαλίσουμε τις βρωμιές της σημερινής κοινωνίας. Δεν πρόκειται να σύρουμε την αυλαία και να παρουσιάσουμε ενώπιον των οφθαλμών σας όλη την αθλειότητα, την κοινωνική, την εθνική, την εξαιρετική αθλειότητα. Ας αποστρέψουμε τους οφθαλμούς μας από τα θεάματα και ακούσματα αυτά. Λέγει κάπου μια προφητεία, θα έρθουν τέτοια χρόνια που οι άνθρωποι θα λένε ποιο είναι τα πιο σπουδαιότερο, τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Και θα έρθει μια τέτοια εποχή που θα λένε καλότυχος ο άνθρωπος που δεν έχει μάτια και καλότυχος ο άνθρωπος που δεν έχει αυτιά. Καλότυχος που δεν έχει μάτια για να μην βλέπει τα έσχη της κοινωνίας και καλότυχος που δεν θα έχει αυτιά για να μην ακούει τις φρικτές βλαστημίες. Σε τέτοια εποχή αποστρέψαμε τους οφθαλμούς μας από τη αυτά θεάματα και τη αυτά ακούσματα του αιώνος μας και ας ταξιδέψουμε νοερός σε αρχαίους χρόνους, σε χρόνους που η πίστη σύνθιζε και θαυματούργοι οι άνθρωποι παρουσιάζανε τον ανώτερο εαυτό τους. Ας ταξιδέψουμε στα σπηγάς του χριστιανισμού, στους πρώτους αιώνας, τους χρυσούς αιώνας. Ας ταξιδεύσουμε στην εποχή των Αποστόλων και ιδίων του Αποστόλου Παύλου. Απόστολος Παύλος. Δύο άνθρωποι δείχνουν την αθλειότητα του ανθρώπου αφενός και το ύψος του ανθρώπου αφενός. Ο Ιούδας δείχνει μέχρι ποιου σημείου διαφθοράς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Βλέπε χρημάτων εραστά, λέγει ψάλλει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά αν πάλι θες να δεις σε ποιο ύψος φτάνει ο άνθρωπος, άγγελος και αρχάγγελος και νικά τους αγγέλους και αρχαγγέλους, είναι ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η μητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Εάν δεν υπάρχει ένας ο οποίος σε μιμήθη περισσότερον από όλους τον Απόστολο Παύλο και έγινε Παύλος και αυτός στην εποχή του, φωστήρ φωτεινός, ήλιος φωτεινός, είναι ένας και αυτός ονομάζεται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του οποίου την ιερά μνήμη εορτάσουμε, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα 27 Ιανουαρίου, η ανακομιδή των λειψάνων του Ιωάννη. Επάνω στον Ιωάννη το Χρυσόστομο και πάλι να το ομιλήσω εδώ στην αίθουσα νομίζω, αλλά και πάλι να το ομιλήσω από άλλη σκοπιά, εξετάζουν το θέμα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το να πούμε, να διηγηθούμε το βίο του, ένα βίο που προκαλεί τα δάκρυα και τη συγκίνηση, θα πρέπει να διαθέσουμε όχι ένα κηρύγμα, 10 και 20 κηρύγματα, βιβλίο ολόκληρο, για να διηγηθούμε από την ημέρα που γεννήθηκε στην Αντιόχεια μέχρι την ημέρα που πράττει το πνεύμα πέρα εις τα κόμματα της Αρμενίας. Αλλά εδώ θα συντάμω το λόγο και θα εξετάσουμε μία πτυχή από την όλη ζωή του Ιερού Χρυσοστόμου, του οποίου τη μνήμη εορτάζομαι σήμερα, και η πτυχή αυτή, το σημείο αυτό που πρέπει να προσέξουμε, είναι ένα. Ποιοι ήσαν οι εχθροί του Ιερού Χρυσοστόμου? Μα είχε εχθρούς ο Χρυσόστομος? Άκακος ήτανε, ουράνιος άνθρωπος ήτανε. Καρδιά, πλατιά, καρδιά, όχι στενή καρδιά. Όπως ο Απόστολος Παύλος που είπε, η καρδία ημών πεπλάτινται. Είναι τευρία η καρδία, χωρούσε τον κόσμο όλο, δεν είχε μίσος. Μυρμήγκι δεν πατούσε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Προσωπικό εχθρό δεν είχε ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν έμοιαζε σαν γίνα τα χαϊδεμένα παιδιά, πουλο τα χαδεύουν οι γονείς των. Κι άμα καμιά φορά ερωτήσκαν τέτοιο παιδί και τους πεις αγαπάς τον άλλο παιδί, το αγαπάς το άλλο παιδί, και τι απαντά ο πονηρός ο μικρός που ανατρέφεται εκατομπλέον εγωιστικών τρόπων, τι απαντά? Με αγαπά εκείνος. Με αγαπάει εκείνος. Αν τον αγαπάει, καλά. Με αγαπάς, αγαπώ. Εμπορική αγάπη αυτή. Να αγαπάς τον άλλο, διότι σε αγαπάει ο άλλος. Βέβαια είναι κάτι, αλλά είναι εκατοτάτη βαθμή της αγάπης. Ληστρική αγάπη. Γιατί και αυτοί που είναι πάνω στα βουνά ληστέ, και αυτοί αγάπη έχουν. Είναι τόσο αναγκαία αγάπη που ούτε συμμορία ληστών δεν μπορεί να υπάρχουν. Εμπορική αγάπη, ληστρική αγάπη. Στην αγάπη του συμφέροντος ή του μαμονά. Αλλά εγώ δεν θέλω να έχετε αγάπη εμπορική, ούτε ληστρική αγάπη, αλλά να έχετε αγάπη χριστιανική. Την αγάπη εκείνη που είπε ο Χριστός όταν επάνω στο Σταυρό είπε: Πάτερ άφες αυτής ου γαρίδαστη ποιούς. Μιμητές του, μιμητής του Θεανθρώπου, ο Ιάννης ο Χρυσόστομος αγαπούσε τους πάντας. Τότε πώς απέκτησε εχθρούς? Ποια ήταν η αιτία που απέκτησε φανατικούς εχθρούς ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Ποια ήταν η αιτία? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, ναι. Η γλώσσα του, η γλώσσα, η πυρήνη, η γλώσσα γεμάτο φωτιά και αστραπές και βροντές, η γλώσσα που δεν εγνώριζε συμβασμούς κανένα με το ψεύδος και την απάτη, η γλώσσα που λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, η γλώσσα που ονόμαζε το φως φως και το σκότος σκότος, την ημέρα ημέρα και τη νύχτα νύχτα. Η γλώσσα αυτή, η πυρήνη, αυτή ήταν η αιτία του μίσους, του θανατηφόρου μίσους. Γιατί η αλήθεια, όπως είπε ένας δικός μας ποιητής, κάποιος ποιητής ομιλούν για την αλήθεια, είπε μια μεγάλη αλήθεια, είπε ότι η αλήθεια είναι τι είναι, μαλόχτρα είναι, μαλόχτρα, μαλόχτρα. Όπου ακούεται αλήθεια, αλήθεια μεγάλη, όχι για μικρά και ασήμαντα πράγματα, αλλά αλήθεια τα μεγάλα και θεμελιώδη, εκεί που ακούεται η αλήθεια, σύονται τα άστρα του ουρανού. Εκεί μέσα γίνεται διχασμός. Και άλλοι μεν είναι υπέρ της αληθείας, άλλοι δεν είναι κατά της αληθείας και αρχίζει η μάχη. Ή μάλλον ήρχισε η μάχη. Άρχισε η μάχη από το πρετόριο του Πιλάτου, όταν ο Χριστός είπε ότι εις τούτο γεγέννημαι, ή να μαρτυρήσω ότι αληθεία. Μάρτης της αληθείας, πιστός, υπήρξε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εχθρούς είχε. Προσωπικό δεν είχε εχθρό. Τι έλεγε στα κηρυγματά του? Αγαπώ κάθε άνθρωπο. Και τον Εβραίο να αγαπώ, και τον αιρετικό να αγαπώ, και τον ολάτρη να αγαπώ. Αγαπώ και όλους αγαπώ. Αγαπώ όλους αγαπώ. Και αυτόν ακόμα που θα με σταυρώσει θα τον αγαπήσω και αυτό. Ποιο μισό? Και έφερε παράδειγμα. Όπως ο γιατρός αγαπά τον άρρωστο, αλλά μισεί την ασθένεια και προσπαθεί να εξοντώσει την ασθένεια, και όσο πιο πολύ αγαπάει τον άρρωστο, τόσο περισσότερο προσπαθεί να εξοντώσει την ασθένεια και να καλύψει τας αιτίας της ασθενείας. Έτσι και εγώ αγαπώ τον άνθρωπο. Εκείνο που μισώ, μερικοί παραξενεύουν, παρερμηνεύουν τρομερά το Ευαγγέλιο. Λέγει εκεί το Ευαγγέλιο, ως αν μισήσει πατέρα και μητέρα ουκέστη μου άξιος, ως αν μισήσει, ως αν ουκομισήσει. Τι εννοεί εκείνο? Να μισήσουμε τη μάνα μας που μας εγέννησε, τον πατέρα που μας εγέννησε, τα αδέρφια μας? Όχι, σ' αγαπήσω. Τι να μισήσεις, λέει ο Χρυσόστομος, τον τρόπο με τον οποίο ζουν, τη ζωή την οποία ζουν, τα ιδέες τις οποίες έχουν. Αγαπώ τον άνθρωπο, αλλά μισώ την πλάνη μου, μισώ την αίρεση, μισώ την αθεία και απιστία, μισώ τον τρόπο των αντιχριστιανικών τρόπων της ζωής των. Έτσι τοποθετούσε τα πράγματα και έλεγε πάλωτε, άλλοτε πάλι ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, ότι εγώ ένα εχθρό έχω, παρακαλέστε τον Θεό να τον νικήσω. Ένα εχθρό έχω, δεν έχω κανένα άλλο εχθρό στον κόσμο. Τον πολεμώ, τον χτυπώ, μένω νηστικός, κυλιούμαι στο χώμα, αναστενάζω, κλαίω, φωνάζω, καλώ τα άστρα του ουρανού. Ένα εχθρό έχω, βοηθήσατε με να τον νικήσω. Τον εαυτό μου έχω. Μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού είναι ο εαυτός μας. Είναι ο διαφθαρμένος εαυτός μας. Είναι τα πάθη μας, η κακία μας. Αυτά είναι ο διαφθαρμένος. Φοβού το εαυτόν σου, όπως λέγει και ένα ρητόν στη Σοφία του Σολομόντος. Αυτός συγκέραψε και είπε μια σπουδαία ομιλία ο Χρυσόστομος. Τον εαυτόν μη βλάπτοντα, ουδε ο κόσμος όλος δύναται βλάψει αυτόν. Άμα εσύ δεν κάνεις κακό στον εαυτόν σου, Εάν δεν κάνεις κακό στον εαυτό σου και κάνεις κακό στον εαυτό σου, στον εαυτό σου κάθε φορά που αμαρτάνεις, εάν δεν κάνεις κακό στον εαυτό σου και είσαι αθώος και αμόλυντος και αγνός και παρθένος και δίκαιος και αληθινός, όλοι οι δαίμονες, όλοι οι δαίμονες της κολάσεως να μαζευτούνε, κανένα κακό δεν σου κάνουνε. Απολύτως κανένα. Και απόδειξη, ο Ιώβ. Όλοι οι δαίμονες μαζευτήκανε. Αλλά δεν μπόρεσαν να τον κάνουν. Ίστραψε πολύ περισσότερο. Εαυτόν μια δικούντα, ουδέ ο κόσμος ολός, ουδέ αυτός ο διάβολος δίνεται να βλάψει. Δεν είχε λοιπόν προσωπικούς εχθρούς ο ίδιος. Δεν εμμεσούσε η αλήθεια που εκείνη ήταν εκείνη που προκάλεσε αφενός με κύματα ενθουσιασμού, αφετέρου δε κύματα μίσους και μίσους και αποστροφής. Ποιοι ήταν οι εχθροί του? Εχθροί του ένας, δύο, τρεις, τέσσερις και τελειώνομαι. Πρώτα οι εχθροί του ήταν ποιοι? Οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι. Όλοι οι πλούσιοι? Όχι. Όχι. Υπάρχουν πλούσιοι που είναι γεμάτο αγάπη και ελεημοσύνη και καλοσύνη. Υπάρχουν πλούσιοι που δεν δίνουν τα ψυχία τους, αλλά δίνουν τον πλούτο τους ολόκληρο και γίνονται και εφαρμόζουν την εντολή του Κυρίου μας: πωλήσετε τα υπάρχοντά σας και δώστε φτωχής. Υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη λοχάρι ο Αβραάμ. Είδατε στην παραβολή του Λαζάρου ότι στον παράδεισο μέσα ποιος υπεδέχθηκε τον Λάζαρο τον πτωχό? Ο πλούσιος. Στους κόλπους του Αβραάμ παρακαλούμε και εμείς να βρεθούμε. Φιλάνθρωπος, ελεήμων, δίκαιος ήταν ο Αβραάμ. Πλούσιος ήταν ο Ιώβ που είχε χιλιάδες κτίνη και ζώα. Πλούσιοι υπήρξε και μία γυναίκα στην εποχή του Ιερού Χριστοστόμου, η Ολυμπιάς, που διέθεσε τεραστία περιουσία δια τους φτωχούς, δια τα σύρας και ορφανά. Πλούσιοι, αλλά πώς είναι αυτοί οι πλούσιοι που είναι όντως ελεήμονες και φιλάνθρωποι? Ένας στους χίλιους. Ένας στους χίλιους. Οι άλλοι, οι 999, είναι πλέον τα άγρια θηρία, όπως τα ρώμαζε ο Ιερός Χρυσόστομος. Και έδωσε εικόνας, αμυλίτους εικόνας των διού των πλουσίων, ο χρωστήρ του Ιωάννου του Χρυσόστομου. Παρουσίασε, ας πούμε, ένα, δύο, τρεις τύπους τέτοιους. Ο ένας ήταν, λέει, έπεσε στα μέρη. Κάπου εκεί στα μέρη έπεσε. Σταματώ, μου ήρθε να κλάψω. Αυτό που θα πω θα συμβεί και στην Ελλάδα. Δεν είμαι προφήτης. Οι παλαιότεροι θυμούμεθα. Έρχεται πείνα. Πείνα που θα περάσει την πείνα του 42-43. Έπεσε λοιπόν σε μια επαρχία της Μικράς Ασίας ανομβρία, σταλαγματιά νερό. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες, ένας μήνας. Τι μεγάλο πράγμα αυτές τα λαγματιές. Κάθε σταλαγματιά που πέφτει από τον ουρανό, στο φεγγάρι ούτε μια σταλαγματιά, στον άρι ούτε μια σταλαγματιά. Κάθε σταλαγματιά τι λέει? Ο Θεός αγάπη εστί. Κάθε ακτίνα που έρχεται πέρα από το άπειρον, μας λέει ο Θεός αγάπη εστί. Ούτε μια σταλαγματιά στη γη. Κάθε σταλαγματιά είναι μια λίρα παραπάνω από τη λίρα. Πέφτει επάνω στη γη και γονιοποιεί τα δέντρα, γονιοποιεί τα δέντρα τα πάντα. Τίποτα σταλαγματιά. Στηρεύσανε τα δέντρα, στηρεύσανε τα ποτάμια, ξηρανθήκανε τα δέντρα. Τα ζώα πεθαίνανε, οι άνθρωποι τρέχανε και βάνανε τις γλώσσες των επάνω στα βράχια για να δροσίσουν τη γλώσσα τους. Λοιμός, πείνα μεγάλη. Ξαφνικά παράκλησης κάνανε στο Θεό. Λιτανία κάνανε. Παρακαλέσανε τον Θεό. Και ξαφνικά ο ουρανός εγέμισε από σύννεφα. Γέμισε από σύννεφα. Μαύρισε. Άστραψε και βροντούσε. Και μετά άρχισε να τρέχει, να βρέχει. Ω, γονάτισαν όλοι. Και βγήκαν έξω και πλύνω και βρεχότανε. Και δοξάζανε τον Θεό που άνοιξαν τα ουράνια και έβρεχε η γη. Ένας λυπημένος. Ένας λυπημένος. Ποιος? Ο Μαυρογορίτης. Είχε αγοράσει ένας πλούσιος μια αποθήκη. Μια αποθήκη. Είχε γεμίσει μια αποθήκη από σιτάρι και περίμενε να παραταθεί η ανομβρία για να πωλήσει πιο ακριβά το σιτάρι του. Μια φούχτα σιτάρι, μια φούχτα χρυσά. Αυτός λυπήθηκε, αυτός στενοχωρέθηκε κλπ. όπως θα θυμούμαστε οι παλαιότεροι, εδώ οι μαυρογορείτες των Αθηνών φωνάζανε «Σταμάτα Ρόμπελ». Ένα σύνθημα που ρίπτανε τότε, στην εποχή εκείνη, η τρομερή και απέση. Τι ούτως λοιπόν είναι ο πλούτος, ζει από τη δυστυχία των άλλων. Επίσης μια άλλη εικόνα ενός πλουσίου. Όλα τα χρήματα για να ψηθούν πρέπει να κοπιάσεις. Για να κάνεις τη μια δραχμή δυο, τις 10% πρέπει να κοπιάσεις. Εν υδρώ του προσώπου σου φαγή των άρτων σου. Υπάρχει μια εργασία που δεν κοπιάζει καθόλου. Καθόλου, τίποτα απολύτως. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήτανε οι άνθρωποι, οι τοκογλύφε. Τράπεζες δεν υπήρχαν τότε, ούτε άλλα μέσα εξυπηρετήσεως των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι οι φτωχοί τρέχανε στους πλουσίους, στους τοκογλύφους και εδανείζονταν χρήματα. Και ο τόκος πόσο? 10, 20, 30, πόσο νομίζετε ο τόκος? 100%. Κεραμούς βγάνει η γλώσσα του Ρουχρυσοστόμου, καυτηριάζοντας τους τοκογλύφας της αρχαίας εκείνης εποχής. Και ακόμα άλλοι πάλι δεν ήσανε φιλάργυροι και πλεονέκτη, αλλά ήσαν σπάταλοι. Διότι ο πλούτος, ένα από τα δύο, ή θα είναι κανείς τσιγκούνης και θα δίνει ούτε στον άγγελόν του νερό να πιει, ή θα είναι σπάταλος και σπατάλι, και αυτή είναι μια αμαρτία μεγάλη. Και παρουσιάζει εικόνας των πλουσίων, οι οποίοι σπαταλούσαν τα χρήματά τους. Πού τα σπαταλούσαν? Υπήρχαν πλούσιοι που είχαν κτίσει σπίτια τετραόροφα. Την εποχή εκείνη ήταν σπάνιον, διόροφα ήταν τα σπίτια, μονόροφα ήταν σπίτια. Τετραόροφα σπίτια, σπάνιο ήταν. Δεν είχαν τα μέσα εκείνα τα οποία σήμερα έχει η επιστήμη, η αρχιτεκτονική, που υψώνει πυραμίδας και υψώνει ουρανοξύστας στη Νέα Υόρκη. Σπίτια λοιπόν τετραόροφα, σπίτια χτισμένα με μάρμαρα χρωματιστά, με διαφόρο, σπίτια που ήταν στρωμένα με μοσαϊκά. Τώρα το μοσαϊκό είναι φτηνό, τότε τα μοσαϊκά ήταν πανάκριβα. Σπίτια που ήταν ντυμένα η τύχη με μεταξωτά. Σπίτια που ήταν η οροφή ντυμένη με φύλλα χρυσού. Σπίτια πολυτελείας μεγάλης. Λένε μάλιστα εκεί στην εποχή του Χρυσοστόμου, κάπου το αναφέρει ο Χρυσόστομος, μη γελάσετε. Λοιπόν, μπήκε ένας μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι πολυτελείας. Τούρθε να βήξει. Πού να φτύσει. Κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί. Τον έφτιασε στο κούτελο. Το κούτελο τον έφτιασε. Ναι. Μου λέει, τι μου κάνεις? Λέει, πού να σε φτύσω? Λέει, να φτύσω κάτω λοιπόν με τα μοσαϊκά. Να φτύσω στους τοίχους λοιπόν με τα μεταξωτά. Να φτύσω επάνω στον ροφή λοιπόν με τα αυτά. Λοιπόν, έτσι είναι. Τέτοια ήταν η πολυτέλεια η οποία υπήρχε στην εποχή εκείνη των πλουσίων. Ακόμα ένα αυτό, τέτοια ήταν η πολυτέλεια που άλλοι είχαν άμαξες πολυτελείες. Δεν υπήρχαν τότε τα αυτοκίνητα. Και τις άμαξες τις έσερναν άλογα άσπρα, κάτασπρα πολυτελείας μεγάλης αξίας. Και τα άλογα αυτά είχαν χαλινάρια, χρυσά χαλινάρια. Και περιγράφει πάλι για άλλους πλουσίους που τη νύχτα, με συγχωρεί το λέει ο Χρυσόστομος, και αυτό το λέει ο Χρυσόστομος, δεν κάνω κι εγώ κάτι το παράλογο να το πω, λέει ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία το επάνω, περιγράφουν την πολυτέλεια της εποχής εκείνης, ότι μερικές κυρίες τη νύχτα και πλούσιοι τη νύχτα είχαν οροδοχεία χρυσά. Ω, μένομαι, λέγει ο Χρυσόστομος, δεν οργίζομαι, δεν μπορώ, δεν βρίσκομαι σε ποιον κακόν. Πού εξόκυλε το ανθρώπινο γένος? Τέτοια πολυτέλεια υπήρχε. Σφοδρός κατήγορος της πολυτελείας, της ασωτείας, της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας, της αρπαγής, ήτανε αυτοί οι πλούσιοι της εποχής εκείνης, εναντίον των οποίων έβαλε καταλυστικός. Και αυτοί παραπονούντο συνεχώς. Δεν υπάρχει κήρυγμα σχεδόν που ο Χρυσόστομος να μην μιλεί εναντίον των πλουσίων, με μια γλώσσα πυρήνη. Και λέγανε αυτοί από κάτω, φωνάξανε μια μέρα, πάψε επιτέλους να μιλήσει εναντίον των πλουσίων. Και απήντησε αυτός, όπως ήταν πνευματώδης και ευφυής, πάψετε κι εσείς να κλέβετε, να δικείτε, να σπαταλάτε, και τότε εγώ θα πάψω να μιλώ. Εφόσον εσείς εξακολουθείτε να αρπάζετε, να δικείτε, να βιοπραγείτε, να γίνεστε η αράχνε της κοινωνίας και η βδέλα της κοινωνίας, εγώ δεν θα πάψω ποτέ να ομιλώ εναντίον των κακών των πλουσίων. Πλούσιοι υπήρξαν οι εχθροί του, οι εχθροί του ακόμα κοντά σε αυτούς ποιοι ήταν, οι άρχοντες της πολιτείας. Όλοι οι άρχοντες, όχι όλοι οι άρχοντες, αδικία. Υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν άρχοντες αγαθοί, άρχοντες όπως ήταν ο Ιωσήφ, ο αντιβασιλεύς της Αιγύπτου, που εφρόντισε για το λαό, ώστε κανείς να μην είναι πεινασμένος σε μια εποχή λοιμού, φοβερού λοιμού. Άρχον ήταν ο Ιωσήφ του Ναβί, άρχον σπουδαίος ο Μωυσής και οι κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης, αγωνιστέ του λαού, οι Μακαβαίοι και όλοι οι λαοί. Και αν θέτει και εδώ στην Ελλάδα να παρουσιάσουμε ένα άρχοντα Άγιο. Ο λαός τον έλεγε Άγιο. Άγιο τον έλεγε. Ήταν Άγιος. Δραχμή δεν έπαιρνε από το δημόσιο ταμείο. Δραχμή. Και όλη την περιουσία που είχε την Κέρκυρα την πούλησε και την έδωσε στο ταμείο της Ελλάδος. Και εμείς οι Έλληνες, αχάριστοι και αγνώμονες, τον δολοφονήσαμε Κυριακή ημέρα όταν πήγαινε στην εκκλησία. Ήταν ο Αγίστος, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Καποδίστριας. Αγαθός κυβερνήτης. Από τότε η Ελλάδα δεν είδε χριστιανό κυβερνήτη. Στο ύψος και στο μέγεθος ευφυής κυβερνήτας, διπλωμάτας, ικανούς, αλλά ευσέβεια και αγιώτα, όποιοι είχε εκείνος ο Ιωάννης, δεν είχαμε άλλον. Είναι λοιπόν άρχοντες ευλαβείς. Υπάρχουν. Αλλά αυτή είναι ένας με τους χιλίους, όπως είπα για τους πλουσίους. Οι άλλοι, όπως περιγράφει ο ιερός Χρυσόστομος, υπήρξαν θηρία, κακά θηρία της κοινωνίας. Περιγράφει μερικούς αποδάφτους. Μερικοί αποδάφτους τι είχανε, τι κάνανε κάθε μέρα, δεν περνούσαν 10 μέρες, 20 μέρες, γδέρνανε το λαό. Πώς τον γδέρνανε, κατά ποιο τρόπο τον γδέρνανε, με τους φόρους. Αμάν, γονάτισε ο λαός, αμάν φόρους και φόρους. Και οι φόροι που πηγαίνανε στα ορφανά, στις χείρες, στους φτωχούς, στα φτωχοκομεία, στα γεροκομεία, στη δυστυχία την απέραντο, σε αυτούς όχι, τα μαζεύανε στα ανάκτορα και τρώγανε οι άρχοντες και οι άνθρωποι ψυχία την α. Λένε μάλιστα είχαν βάλει και ένα φόρο, ο οποίος έγινε περιβόητος στην αρχαία εποχή, τον ονόμαζαν Χρυσάργυρον. Ήταν υποχρεωμένος κάθε ένας, και ο πιο πτωχός και ο πιο ζητιάνος, αυτός ήταν υποχρεωμένος να δώσει το Χρυσάργυρον, δηλαδή μια αφρολογία ατομική που μοιάζει με το χαράτσι που πληρώνανε οι Τούρκοι, οι Έλληνες κάτω από τη σκλαβιά των Τούρκων. Χαράτσι, όλοι τους. Ήταν η μέρα πέρδους, η ημέρα κατά την οποία τα δημόσια όργανα του κράτους εισέπρατον από όλες τις οικογένειες των Χρυσάργυρων αυτή την φοράν αφρολογία. Και μάλιστα κάτω σε μια πόλη, στην Αντιόχεια, που ήταν η τετάρτη πόλη του ελληνισμού, του αρχαίου κόσμου, πόλη στην οποία ιεροκήρυκας ήταν ο ιερός Χρυσόστομος, εκεί λοιπόν, εκεί έβαλαν ένα τέτοιο φόρο που σηκωθήκανε πλέον, δεν μπορέσαν να ανθέξουνε. Και σηκωθήκανε και πήραν τα ρόπαλα και βάλανε φωτιές και κάψανε το δικητήριο, κάψανε τα σαρχάς και εξουσίας όλα σήπερα, πήρανε ρόπαλα και σπάσανε όλα τα αγάλματα του βασιλέως. Όλα τα αγάλματα. Όταν το έμαθε ο βασιλεύς, έστειλε στρατεύματα να κάψει την Αντιόχεια. Την έκαψε, δεν την έκαψε. Πώς δεν την έκαψε, υπήρχε Χρυσόστομος. Τόσο τότε ανέβηκε στον Άμβονα και ξεφώνησε τους περιφήμους λόγους προς Ανδριάντας. Άρχοντες, τιούτι άρχοντες υπήρχαν στην εποχή εκείνη, οι οποίοι ελίστευαν το λαό και εναντίον των αρχόντων αυτών, εξεφώνει τους πυρήνους λόγους του ο ιερός Χρυσόστομος. Παρουσιάζεται την εικόνα ενός, να δώσουμε την εικόνα ενός τιούτου άρχοντος. Ονομάζεται Ευτρόπιος. Δούλος ήτανε. Πάμπτωχος ήτανε. Αλλά αυτή η ζωή είναι τροχός. Αυτός λοιπόν που δεν είχε καμία ατομική αξία, ο τροχός της ζωής, τον πήρε από εκεί και από δούλος που ήτανε, τον ανέβασε απάνω ο γερανός της ανθρωπίνης ζωής, και από εκεί που ήταν αστυποτένιος, που δεν είχε καμιά αξία απολύτως, τον ανέβασε και έγινε ύπατος, πρωθυπουργός, ο ευνοούμενος παρακαλώ της βασιλίσης έγινε, ο Ευτρόπιος, δύναμη τεράστια, άγριον θηρίον, βάναυσος, αγρίκος, βλάστημος, όλα τα κακά τα είχε ο Ευτρόπιος. Στην αρχή εκτιμούσε τον Ιερό Χρυσόστομο. Χαλότερο Χρυσόστομος άρεσε να ελέγχει τα αγριότητά του, εκείνος βέβαια εξοργίστη. Και τι έκανε ο Χρυσόστομος, τι έκανε ο Ευτρόπιος, έκανε κάτι τρομερό. Υπήρχε τότε στην εποχή εκείνη ένα άσυλο, δεν υπήρχε άλλο άσυλο. Ένα άσυλο, ποιο άσυλο? Το άσυλο ήταν ο ναός. Ήταν το μεγάλο Κωνσταντίνου νόμος αυτός. Όταν ένα πτωχό τον καταδίωκε και η αρχή και η εξουσία για φόρους, όταν ένας φωνιάς τον καταδίωκε να τον πιάσουν, να τον λιτζάρουνε προτού να δικαστεί, τότε αυτός εάν έτρεχε και προλάβαινε και έμπαινε μέσα σε ναό και αγκάλιαζε την Αγία Τράπεζα, δεν μπορούσε να τον πειράξει κανείς. Ήταν ακαταδίωκτος. Το άσυλο του ναού. Το άσυλο λοιπόν του ναού, που ήταν μια παρηγοριά για το δυστυχισμένο λαό, το άσυλο αυτό το κατήργησε μονοκονδυλιάς, με μια μονοκονδυλιά ο Ευτρόπιος. Πάει το άσυλο, δεν υπήρχε πλέον άσυλο. Αλλά οποία εκδίκηση της εκδίκηση του Θεού, οποία τιμωρία του Θεού. Ήρθε νύχτα που σε μια νύχτα ανετράπη ο Ευτρόπιος. Άλλοι ισχυρότεροι από αυτόν τον ανέτρεψαν και τον κυνηγούσαν και έτρεχε στους δρόμους σαν μικρό παιδί, τρέχοντας είδε την εκκλησία ανοιχτή, μπήκε μέσα ο Ευτρόπιος και πήγε στο ιεροβήμα και αγκάλιασε την Αγία Τράπεζα και ο λαός απ' έξω μανιασμένος, λυσασμένος, είδε να τον συλλάβει, να μπει μέσα, να τον συλλάβει, να τον λιτζάρει. Όχι, ο Χρυσόστομος, άλτο, εχθρός μας είδε, εγώ τον προστατεύω. Και ανέβηκε πάνω στον άγωνα ο Ιερός Χρυσόστομος και είτο το θέαμα, ένα από τα θεάματα τα ανεπανάληπτα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Φανταστείτε τον Ευτρόπιο να τρέμει, να σύονται σε αγώνες του, να τρέμουν τα δόντια του από το φόβο και τον τρόμο. Φανταστείτε ένα λαό ολόκληρο να φωνάζει ότι πρέπει να εκτελεστεί. Φανταστείτε ένα Χρυσόστομο πάνω στον άμβονα και στον άμβονα εκείνο εξεφώνησε ένα λόγο αριστούργημα των αιώνων. Πάντοτε λέει είναι εύκαιρο να λέμε ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, αλλά τώρα προπαντός είναι καιρός να πούμε, βλέποντας αυτό το ράκο της ανθρωπίνης δυστυχίας, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πού τη υπατία, η λαμπρά περιβολή, πού η χωρή και θαλίε, πού τα άσματα, πού φύσηξε άνεμος. Και όπως όταν άνεμος φυσήξει, τώρα το φθηνό που θα φυσήξει, σύονται τα φύλλα και πέφτουν όλα τα φύλλα και το δέντρο γίνεται γυμνόν, έτσι άνεμος εφύσηξε και ήδη αυτός είναι γυμνός. Γυμνός, τα πάντα κόνης, τα πάντα σκιά, τα πάντα πουμφόλιγες, σε ένα ύψος μεγλοπροπέστατο και θείο. Στα παλιά τα χρόνια, προ 50 χρόνια, εγώ εγνώρισα στο χωριό μου, στο μικρό χωριό μου, ένα τσαγκάρι που πήρε στο σχολείο και ήξερε την ομιλία αυτή Ευτρόπιον, την ήξερε απ' έξω. Τη μαθαίνανε στα σχολιά, τη μαθαίνανε. Πάνε τώρα, πήρε ένα σφουγγάρι και τα σβήσανε όλα αυτά τα αριστούργηματα, διότι ο λόγος αυτός του Χρυσοστόμου είναι όντως αριστούργημα, ανώτερος από το λόγο του Δημοσθένους και ανώτερος από το λόγο του Κικαίρονος και των αρχαίων φιλοσόφων. Περιφρόνησης προς τους πατέρας είναι γνώρισμα της εποχής αυτής. Εχθροί του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν οι πλούσιοι, των οποίων τη σπατάλην και φλαργυρίαν και πλεονεξίαν και αρπαγήν ήλεγξε. Εχθροί σαν οι άρχοντες, εχθροί τώρα. Τώρα θα γίνουμε κακώς εις το ίμιση του ακροτηρίου μας. Μαντεύετε τι θα πούμε τώρα? Μαντεύετε, αλλά πρέπει να το πούμε. Εχθροί του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν γυναίκες. Γυναίκες. Και την ημέρα της Κυριακής έκανε τα εγγένεια. Και μαζεύτηκαν εκεί πέρα όλοι οι χορευτές, όλα τα ελληνικά καθάρματα. Και μόλις πήγε να αρχίσει η Θεία Λειτουργία ο Ιερός Χρυσόστομος, έκαναν τέτοιο θόρυβο, ώστε το αδύνατο να συνεχίσει η Θεία Λειτουργία. Φανταστείτε το Ιερό Χρυσόστομο. Ανέβηκε στον άμβονα και ξεφώνησε λόγων και είπε: Πάνι ροδιασμένετε, πάνι ζητή κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου. Ξεμάνι όταν ήξερε τον έλεγχο αυτών. Που έκανα επί στα εγγένεια του αγάλματος, του αργυρού αγράμματος της βασιλής εκείνης. Αλλά αδελφοί μου, ούτε οι γυναίκες θα μπορέσαν να κλονίσουν το Χρυσόστομο από τον θρόνο, ούτε οι άρχοντες οι κακοί και οι δεθαρμένοι, ούτε οι πλούσιοι, εάν δεν προσευχηθείτε, και ένας τέταρτος εχθρός, ο χειρότερος εχθρός της Εκκλησίας. Ποιοι, επιτρέψατε με, οι επίσκοποι, οι γρασοφόροι, αυτοί τον φάγανε το Χρυσόστομο. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν λέμε όλοι, αλίμονο, δεν λέμε όλοι. Διότι υπήρχαν και υπάρχουν και στην εποχή του Χρυσοστόμου, υπήρχαν επίσκοποι 40 των ερθών, οι οποίοι σταθήκανε παλικαρίσα, ήρωες, κοντά στο γίγαντα της αρετής του καθήκοντος και το συνόδευσαν μέχρι της εξορίας. Αλλά πλην των 40 υπήρχαν επίσκοποι φθονεροί, υπήρχαν επίσκοποι πλεονέκτε και άρπαγες. Υπήρχαν, οι οποίοι αυτοί όλοι τους ραδιοργήσανε. Και έστειλαν δικαστήριο να δικάσουν τον γίγαντα, να δικάσουν τον Παρθένων, να δικάσουν τον Αφιλάργυρον, να δικάσουν τον Διαπρίσιον Κήρυκα, να τα δικάσουν εκείνον που έλεγε ο κόσμος. Προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να σβήσει η γλώσσα του Ιερού Χρυσοστόμου. Εκείνον δίκασαν. Φοβερόν, δίκασαν. Το δίκασαν. Μια φορά τον εξόρισαν. Πήγαν στρατιώτες, τον πήρανε, αλλά το ίδιο βράδυ, μέχασε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, το ίδιο βράδυ που έλειψε από την Κωνσταντινούπολη ο Ιερός Χρυσόστομος, το ίδιο βράδυ, σεισμός! Εσύσαν τα πάντα, τρόμος και φόβος. Την άλλη μέρα τον εκάλεσαν και επέστρεψε ο Χρυσόστομος εν θριάμβο εν μέσω του ποιμνίου του. Δεν πέρασε όμως χρονικό διάστημα πολύ και νέα αφορμή εδόθησαν και κατόπι επί Δευτέρου έγινε δικαστήριο και τη φορά αυτή πλέον αμήλικτη, άγρια θερία, λύκη αγριότερη, κατόρθωσαν πλέον το δικάσουν εις καθαίρεσιν και στρατεύματα τον εφύλαγαν 2 μήνες μέσα εις την Μητρόπολη του και μετά 2 μήνες τον συνέλαβαν εν καιρό νυχτός και έφυγε μακράν εις το άκρο της αυτοκρατορίας, πέραν της Αγγύρας, πέραν της Αρμονίας, εις τα άκρα όπου κατοικούσαν άγροι ίσαυροι, εκεί τον εξήλωσαν εις την Κουκουσόν, πέρα της Μικράς Ασίας. Να περιγράψω τώρα την πορεία αυτή του μαρτυρίου. Δεν ήταν τότε οι δρόμοι όπως είναι σήμερα. Ιδόστρατοι ήταν, ελεηνοί και τρισάθοι οι δρόμοι. Απόσπασμα αγρίων στρατιωτών τον συνόδευσε. 4 μήνες με τα πόδια βαδίζανε. Η πιο πικρά ημέρα, ποια ήταν η πιο πικρά ημέρα? Έφτασε στην Κεσάρια. Στην Κεσάρια έφτασε. Μια νύχτα, μια βροχερή νύχτα, έφτασε στην Κεσάρια βραγμένος, διωγμένος, κουρασμένος, γεροντάκι πλέον, αραχνώδες το ύφασμά του. Λοιπόν, ζήτησε κονάκι. Εκεί στην Κεσάρια δεν ήταν πλέον ο Βασίλειος. Δεν ήταν ο Βασίλειος. Επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν γραμματείς και φαρισαίοι. Και επί της καθέδρας Βασιλείου του Μεγάλου εκάθισε ένας άλλος, τον οποίον η ιστορία τον επεδοκίμασε ως αγριότητων θηρίων, ο Φαρέτριος. Πήγε να τον χαιρετήσει? Όχι. Τι έκανε? Σήκωσε τους καλογέρους και πήγαν τη νύχτα και το έδεσαν τελεσίγραφο. Εντός μιας ώρας θα εγκαταλείψεις. Θα εγκαταλείψει στην Κεσάρια. Λοιπόν, αμάν εφώναξαν. Σήμερα γίνονται χειρότερα. Λοιπόν, δώστε με προσθεσμία να πληθώ, να καθαριστώ, να λουστώ, να αναπαυθώ. Τίποτα, τώρα σκοτώνεσαι. Και μέσα στη νύχτα που έβραχε αυτά, έφυγε από την Κεσάρια. Διοκόμενος, όχι από πλουσίος, διοκόμενος, όχι από άρχοντας, διοκόμενος όχι από γυναίκας, τύπου μάρσας, καστρικίας και ευγραφίας και ευδοξίας, αλλά διοκόμενος από αρχιερείς τύπου Φαρετρίου. Τότε είπε το περίφημον εκείνον ο Χρυσόστομος, ότι ουδέν δέδικα ως επισκόπους πλην ενίων. Τίποτα άλλο δεν φοβήθηκα στον κόσμο παρά επισκόπους πλην ολίγων. Αυτά είπε ο Χρυσόστομος. Τώρα να περιγράψουμε τα τελευταία ημέρα τη ζωή του. Ευάδιζε. Έφτασε στον Κουκουσό. Από εκεί πέρα, από την Κουκουσό, νέα διαταγή. Περισσότερο, μα πιο μακριά, 100-200 χιλιόμετρα μακρύτερα, τον εξόρισαν διαταγή. Να τον πάνε στα Κούμανα, πέρα στα άκρα της αυτοκρατορίας, στα σύνορα, εκεί πλέον που ετελείωνε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σηκώθηκε, τον πήρανε. Ήταν αδύνατο πλέον να βαδίσει. Ήταν μήνας Αύγουστος. Έκαιε ο ήλιος στις πέτρες, ασθενής, πυρετός, εξασθενημένος, ζήτη ανάπαυση, τίποτα. Τον χτυπούσαν, τον έδραναν, προχωρούσαν, έπεσε χάμω. Τον σηκώσανε, τον μεταφέρανε πλέον στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου
Και έτσι η μεγάλη ψυχή του Ιερού Χρυσοστόμου παράδειξε το πνεύμα. Αλλά είδε όνειρον, όνειρον, υπάρχουν όνειρα. Όχι κύδελαν όνειρα σαν τα όνειρα που κυκλοφορούν στον κόσμο, αλλά υπάρχουν πραγματικά όνειρα. Είδε όνειρον τη νύχτα ο βασιλίσκος, ο μάρτυρης, του λέγει «Αδελφέ, αδελφέ Ιωάννη, αύριο μαζί θα είμαστε». Εσηκώθη όρθιος, έδωσε ό,τι είχε κοντά του, τα τελευταία λείψανα της περιουσίας του, τα μοίρασε, έκανε τρεις φορές το σταυρό του και απέθανε, παρέδωσε το πνεύμα στον ουράνιο πατέρα με τις λέξεις του «Δόξα το Θεό πάντων έλεγα». Τι ούτως ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος, του οποίου την Ιερά Μνήμη εορτάζομαι σήμερα τέσσερις φορές τον τιμά η Εκκλησία μας. Μια φορά σήμερα, 27 Ιανουαρίου, ότι εορτάζει τα λείψανα. Έμεναν εκεί τα λείψανα 30 χρόνια. Μα δεν τον λησμονήσανε. Στην πόλη δεν τον λησμονήσανε. Γυναίκες, άνδρες, παιδιά, Χρυσόστομος ζητούσανε. Πέθανε η Ευδοξία, κακόν τέλος είχε. Απέθανε από δίστο. Πέθανε στο δοκετό. Μέσα σε κραυγάς και φωνάς, τρομεράς φωνάς. Απέθανε από τη ζωή. Απέθανε και ο Αρκάδιος ανάξιος σύζυγός του Ανδρίκυλον της Βασιλίσσης. Απέθαναν οι πλούσιοι και μισθάνες και κυρία των τιμών. Απέθανε. Και ύστερα από 30 χρόνια πήγε πρεσβεία εις τα κόμμανα και πήρε τα λείψανα και τα μετέφραν τα λείψανα. Από το δρόμο που περνούσανε 500 χιλιόμετρα, 600 χιλιόμετρα, έβγαιναν έξω άντρες, γυναίκες, παιδιά και γονατίζανε και προσήγουσανε το ιερό του λείψανο. Έφτασαν στην πόλη. Πότε, μα πότε, μα πότε. Αυτοκράτορας δεν έγινε τόση υποδοχή όπως έγιναν όταν επέστρεψαν τα λείψανα του Ιερού Χρυσοστόμου. Και το σπουδαίο, το οποίο πιστεύω ακρατάντος, λέγουν ότι ο τάφος της Ευδοξίας και ο τάφος του Αρκαδίου εσύοντο από σεισμό. Και μόλις ακούμπησαν τα λείψανα πάνω, σταμάτησε ο σεισμός. Τι ούτως ο Χρυσόστομος. Να συνεχίσω. Έχω μια ιδιαίτερα αδυναμία με τον Ιερό Χρυσόστομο. Τον θαυμάζω. Είναι όντως ο μεγαλύτερος πατέρας της Εκκλησίας, ο βασιλεύς των ρητόρων, ο ατρόμητος και ακατάβλητος και ασυλλήβαστος ιεράρχης της Ορθόδοξης Μόνης Εκκλησίας. Από τον τάφο του μας έρχονται τρεις φωνές. Αλλά προτού να πω τις τρεις φωνές στις οποίες αναπέμπει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει να πω ότι είναι παράληψης, διότι παρέλειψα ένα όνομα. Ανέφερα ονόματα αρχόντων, ανέφερα ονόματα μεγιστάνων και βασιλέων και αυτοκρατόρων και των τριών αυτών γυναικών, εξέχασα να αναφέρω, ή μάλλον σκοπίμως το αφάβησα, να αναφέρω στο τέλος ένα όνομα το οποίο θα μειωνεύει αιωνίως η ανθρωπότης. Δεν θα υπήρχε Χρυσόστομος, εάν δεν υπήρχε γυναίκα. Είδε γυναίκα, υπέροχος γυναίκα, ήταν η Αγία του Μητέρα, η Ανθούσα. Είκοσι ετών έμεινε χείρα. Δεν ήρθε, είχε προτάσεις πολλάς. Ούτε μία να δέχθη. Στο παιδί μου και μόνο στο παιδί μου. Και αφοσιώθησε το παιδί της. Και διέθεσε κολοσσιαία ποσά. Και το εσπούδασε πρεπόντος. Και το έστελε στην Αντιόχεια και Κωνσταντινούπολη και άλλες πόλεις. Και μορφώθη κατά κόσμο και εγκυκλοπαιδικός. Και ανεδείχθη ο σπουδαιότερος ρήτρος της Αντιοχίας και μετά αυτά ο σπουδαιότερος ρήτρος της Εκκλησίας μας. Εάν δεν υπήρχε Ανθούσα, δεν θα υπήρχε Χρυσόστομος. Αιωνία έστω η μνήμη της Ανθούσης, της Μητρός του Αγίου Χριστόμου. Τρεις φωνές ακούονται εδώ. Η μία φωνή απευθύνεται προς τα γυναίκας. Γυναίκες, μητέρες, μητέρες, μητέρες. Αναθρέψα τα τέκνα σας εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Και δώσατε μας πάλι Χρυσοστόμους και Βασιλείους και Γρηγορίους. Δεν μπορούν σήμερα να υπάρχουν Χρυσόστομοι και Βασιλείοι και Γρηγορίοι, διότι δεν υπάρχει χριστιανική οικογένεια. Μόνο τα παιδιά αυτά που είχαν το προνόμιο να δουν τη μητέρα τους γονατίζει και να προσεύχεται. Μόνο προπαιδιά που τα είδαν, που τα πήραν στην αγκαλιά τους η μητέρα και μαζί με το γάλα τα επότισα με το γάλα της Ορθοδοξίας. Μόνο παιδιά που ήταν παράδειγμα στο σπίτι, μόνο τέτοια παιδιά μπορούν μια μέρα να γίνουν Γρηγόριοι και Χρυσόστομοι και Βασίλειοι. Γυναίκες και μητέρες, δώστε μας πάλι στην Εκκλησία Γρηγορίους και Βασιλείους και Χρυσοστόμους. Δεν είναι το μνημόσυνό σας αιώνιο. Η άλλη φωνή, ποια είναι η άλλη φωνή? Η άλλη φωνή
είναι προς τους πλουσίους του αιώνος μας. Φωνή βροντώδης και ισχυρά είναι η φωνή του Χρυσοστόμου. Τι έλεγε ο Χρυσόστομος, το συνεβούλευε ο Χρυσόστομος, τι ήθελε ο Χρυσόστομος, ποια ήταν η μεγάλη φιλοσοφία του Χρυσοστόμου. Ας την ακούσουμε, αδελφοί μου, διότι είναι σεισμική η αλήθεια την οποία υποστήριξε ο Υιός Χρυσόστομος και έκανε το άλμα του Θεού. Και νομίζει κανείς ότι είναι ένας κοινωνιολόγος, αλλά όχι, είναι χριστιανός. Τι έλεγε ο Χρυσόστομος, δώστε, δώστε, διώστε τα ροδοχεία της νυχτός. Διαλύσετε τα χρυσά φύλλα της στέγης σας, πετάξτε τα μεταξωτά σας, πουλήστε τα χωράφια σας, τις περιουσίες σας, δώστε, δώστε. Να γίνετε πτωχοί, από πλούσιοι να γίνετε πτωχοί, εκούσι η πτωχή, εκούσι η πτωχή. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, είναι παραπάνω από τον κομμουνισμό. Γιατί, ο κομμουνισμός τι είναι, μια διαφορά έχουμε, εκούσιος, ο Χριστός συνιστά τον εκούσιο, την εκούση, να γίνεις πτωχός, να είσαι πλούσιος και να γίνεις εκούσιος. Να έχεις περιουσία τεράστια και να τη δώσεις μόνος σου ελεύθερος. Εκούσιος λέγεται πτωχία, να γίνεις την μακάρι πτωχή. Μακαρίζει ο Χριστός την εκούση. Δεν το κάνεις. Τότε τι θα γίνει. Θα γίνεις ακούσιος πτωχός, χωρίς τη θέλησή σου. Θα έρθει το κράτος, ο Ευτρόπιος, κάποιος Ευτρόπιος, το όνομά του, και με φόρους θα την πάρει την περιουσία. Θα έρθει κάποιος οικονομικός έφερος και θα σου πάρει την περιουσία. Ή μάλλον θα γίνει κάποια ανατροπή. Κάποια ανατροπή θα γίνει στον κόσμο. Γίνεται πάντοτε, όπως στη Ρωσία. Ήτανε μέσα πλούσιοι πρώτης επαναστάσεως της των κομμουνιστών, ήτανε πλούσιοι μέσα στη Μόσχα. Πλούτοι, θησαυρούς, μεγάλους, κτήματα απέραντα, μεγάλες ιδιοκτησίες κλπ. Δεν δίνανε τίποτε απολύτως. Σκρίκοι απάνθρωποι. Και μόνο συνήθεια είχαν να πηγαίνουν στον Άγιο Τάφο. Μόνο εκεί πέρα και στο Άγιο Όρος. Πέραν τούτου όμως δεν ήσαν ελεήμονες και φιλάνθρωποι. Και είναι αυτοί οι πέτοιοι του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε. Και τότε όταν έγινε η Επανάσταση, μέσα σε μια νύχτα έγιναν πτωχοί. Ακούσει η πτωχή. Έγιναν πτωχοί, ακούσει η πτωχή. Έγιναν πτωχοί, ακούσει. Προμητεύω. Εντός σε μια νύχτα και οι πλούσιοι των Αθηνών και οι πλούσιοι της Ελλάδος θα γίνουν ακούσιοι οι πτωχοί. Εμάς, τίποτα, δεν μας ακούν. Χίλια κηρύγματα, δεν πρόκειται να δώσει μια δραχμή. Και εδώ στο σημείο που ήρθα, θα μου επιτρέψετε να φέρω ένα ανέκδοτο. Διότι έχω μια ζωή 50 ετών και η ζωή αυτή μου έχει δώσει πολλά. Θα σας πω κάτι για τον Καπταμάρκο. Μην παραξενευτείτε. Τον γνωρίζω τον Καπταμάρκο. Λοιπόν, ήμουν στην Κοζάνη. Πτώχεια! Πω. Στους δρόμους πέθαναν οι άνθρωποι. Μέσα στην Κοζάνη μαζευτήκαν όλα τα χωριά. Η Κοζάνη που είχε 10.000 είναι 50.000. Κόσμος, πτώχεια, δυστυχία. Φωνάξαμε. Πύρινα κηρύγματα. Δώστε μας. Τι μας δώσανε, ελάχιστα. Πού τα κρύβανε. Πα. Είχαν ανοίξει υπόνομο στην πλατεία της πόλεως, βάθος 10 μέτρων, και εκεί είχαν κρύψει τα αγγεία χρυσάφι γεμάτο. Όταν κατεβήκε ο Καπταμάρκος από κάτω, το ξέραν αυτό. Και πήγαν στην πλατεία και σκάβανε και βρήκανε όλα αυτά τα πολύτιμα πράγματα, κρυμμένα την ημέρα σε εκείνες που ο πτωχός λαός πέθανε στους δρόμους από το κρύο και τη δυστυχία. Ανάλγητη. Και κάτι άλλο. Κάνανε έρανο. Έκανα εγώ έρανο, μάζεψα ελάχιστα ποσά. Και μόνο αυτό κινδύνευσα τη ζωή μου. Διότι με ξεσφαδόνισε την κατηγορία ότι είμαι όχι, κομμουνιστής δεν είμαι. Χριστιανός είμαι. Και ο χριστιανός είναι παραπάνω από τον κάθε άλλο. Είναι πάνω στα άστρα του ουρανού. Λοιπόν, μετά έρχονται αυτοί, είχαν έναν κατάλογο μεγάλο, είχαν 300 πλουσίου της πόλεως και τους καλέσανε εκεί πέρα, το κήρυγμα των κομμουνιστών. Ούτε παραδείγματα, ούτε εικόνες, ούτε γραφή, ούτε τίποτα. 300, το όνοματά σας κύριε, το όνοματά σας. Ο ένας θα δώσει 300 λίρες, ο άλλος θα δώσει 200 λίρες, ο άλλος θα δώσει 100 λίρες, ο άλλος 50 λίρες, ο άλλος 50. Ποσόν περίπου 15-20.000 λιρών παρακαλώ. Πήγα να κάνω. Μα δεν έχουμε εδώ κήρυγμα εδώ. Είπανε κήρυγμα εδώ του καμπιό δεν είναι. Εμείς είμαστε εδώ.
Εμείς εξουσιάζουμε. Όποιος μέχρι το βράδυ δεν τα φέρει, θα τον κοντίνουμε μια πιδαρή. Αυτοί λοιπόν που δεν δώσανε τίποτα απολύτως στον κήρυκα του Ευαγγελίου, ο οποίος πεινούσε και κάθισγνος σαν σκελετός περπατούσε στους δρόμους της Κοζάνης, αυτοί που δεν δώσαν τίποτα για το τομάρι τους, την άλλη μέρα τα δώσανε όλα και με καλέσανε εκεί στο στρατηγείο τους και μερονευθήκανε εμένα, μερονευθήκανε. Πάτερ μου, τι έκανες με τα κηρύγματα, είναι φιέστατη είναι. Όλοι επιτελείς εκεί, ο ένας κατά το άλλο. Τι έκανες εσύ, αγώ λέει μάζεψα καμιά 25 λίρες. Κοίταξε εδώ λέει, ήτανε στήλες. Θαυμάζω λέω. Αξιεπαίνου είστε λέω. Πόψε μια νύχτα να τους κάνετε φτωχούς. Να τους κάνω φτωχούς. Πολύ καλά. Έχουμε μια διαφορά. Για διαφορά, λέει ο καπιταμάρχος. Μεγάλη διαφορά. Ποια διαφορά. Εγώ μεν εκουσίως, εσείς ακουσίως. Αυτή είναι η τεραστία διαφορά. Λοιπόν, προφητεύω. Δεν δίνετε κυρίες. Δεν βοηθάτε. Δεν σπέβετε. Οργιάζετε, εκμεταλλεύεστε, κοροπηδάτε σαν κανίβαλοι και οργιάζετε και ξοδεύετε κατά τρόπον ανεπίδεικτον. Προφητεύω. Σε μια νύχτα θα γίνετε όλοι ακούσιοι φτωχοί και ότεροι από ό,τι έγινε στην Κοζάνη μέσα. Ταύτα είναι η πρώτη φωνή. Η πρώτη φωνή είναι προς τις γυναίκες. Γυναίκες, δώστε πατέρας Χρυσοστόμος και Βασιλείου. Η δεύτερη φωνή είναι προς τους πλουσίους. Προς τους πλουσίους να γίνουν ακούσιοι φτωχοί και όχι ακούσιοι φτωχοί. Και η τρίτη φωνή είναι προς την αφεντιά μας, προς τους επισκόπους. Προς επισκόπους είναι. Σχεράφωνη. Φωνάζει από τα βάθη των αιώνων, από τα κόμμανα, από τον κουκουσόν και από τον τάφο των ιερών. Μας φωνάζει ο Χρυσόστομος, μιμηθείτε με, όπως εγώ ημίθην τον Χριστό, τον Χριστόν. Στόμα, όπως λέγουν, ότι στόμα Χριστού, ο Παύλος. Στόμα δε Παύλου, Χρυσόστομος, μιμηθείτε με. Όπως εκήρυξα εγώ, κήρυξτε και εσείς. Όπως έζησα εγώ, ζήστε και εσείς. Όπως αντεστάθηκα εγώ εναντίον βασιλέων και αυτοκρατών, αντισταθείτε και εσείς. Και πρέπει να αντισταθούμε, αδελφοί μου, μιμούμε τα παράδειγμα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αντεστάθηκε εκείνος εναντίον της Μάρσας, της Κατολικίας και Ευγραφίας και εναντίον του αυτού. Σήμερα χειρότερη είναι η κατάσταση. Όχι τρεις γυναίκες εκείνες της Κωνσταντινούπολεως. Μετρήστε με τα δάχτυλα, αγαπητοί μου χριστιανοί. Να αντιληφθείτε ότι ο πόλεμος μας είναι σκυρός. Είναι σκυρός. Μέσα στις 500 μισό εκατομμύριο είναι οι παντρεμένες γυναίκες που έχουν παιδιά στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο είναι από το μερομέρος. Και από το μερομέρος ποιες είναι? Είναι 2-3 χιλιάδες γυναίκες. Γυναίκες που εχώρισαν τους άντρες των. Γυναίκες ανδροχωρίστριες. Γυναίκες οι οποίοι τώρα από ώρα σε ώρα θα στεφανωθούν μέσα στους ναούς των Αθηνών. Θα νικήσουν το μεγάλο ερώτημα. Δεν θα νικήσουν. Μέχρι στιγμής νικούν. Γιατί νικούν? Διότι δεν αγωνιζόμεθα. Διότι δεν αγωνίζεται η Εκκλησία. Εγώ υπέδειξα στον Αρχιεπίσκοπο, υπέδειξα στην Ανασύνοδον. Τι να κάνετε την ώρα που στη Βουλή ένα σταμάτης υπέγραφε με 30-40 βουλευτό στα μεσάνυχτα την ώρα του διαβόλου. Υπέγραφε το διαζύγιο του διαβόλου. Την ώρα εκείνη έπρεπε να χτυπήσουν νεκρικά όλοι οι καμπάνες των Αθηνών. Να χτυπούν νεκρικά οι καμπάνες και να βγουν οι παπάδες με τα ξαφτέρυγα και με το σταυρό και με τα κατήλια και να μαζευτεί ο λαός ολόκληρος και να κατεβούμε στα πεζοδρόμια, στην πλατεία και να πεθάνουμε εκεί αγωνιζόμενοι υπέρ πάτρι και επιτύχειος. Δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Υποχώρησε μια, υποχώρησε άλλο. Μέχρι και το αποτέλεσμα τώρα μας απειλούν με εισαγγελέα. Με τη βοήθεια του Θεού δεν φοβούμε τα εισαγγελείς. Θα αισθανθώ μες στην πίκρα της ζωής. 50 χρόνια έχω που δουλεύω με το ράσο στην πατρίδα μου. Με περιπέτειες μεγάλες και με διωγμούς και κινδύνους. Αλλά αυτή τη φορά αισθάνομαι χαρά. Θα είναι η μεγαλύτερη ημέρα της χαράς. Όταν με οδηγούσα στις φυλακάς. Διότι θα αγωνίσει, διότι θα είναι χαρά και αγαλίες. Λοιπόν, τα αυτά είχα να σας πω, αγαπητοί μου χριστιανοί, απόψε εξαφρομής του μνημοσύνου της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σας καλώ σε επιφυλακή, να είστε επιφυλακή. Όπλα μας δεν είναι τα τάντς, όπλα μας δεν είναι η τορπίλε, όπλα μας δεν είναι τα ξύφη, όπλα μας δεν είναι η βία, όπλα μας είναι ο Σταυρός, όπλα μας είναι η αλήθεια, όπλα μας είναι ο Λόγος του Θεού, όπλα μας είναι η αγνότηση των προθεσεών μας. Θα αγωνιστούμε και θα νικήσουμε. Λοιπόν, τώρα, αν θέλει ο Θεός, κατά την τέρτη πέμπτη εμφανίζομαι ενώπιον του Πιλάτου, ενώπιον του Άννα και Καϊάφα. Κάντε προσευχή, κάντε προσευχή. Για να ψάλαμε το πολιτικείο του Αγίου Χρυσοστόμου, το πολιτικείο μπρος.
Ναι, ειν του στόματος σου καταπερπίσως, εκλάμψας αχάρις την οικουμένη, εφόδισεν αφιλαργυρίας το κόσμο, θησαυρούσεν απέθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά συλλογής παιδεύων πατέρ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρεσβεύε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
Όλοι, άνδρες, μικροί, μεγάλοι, όλοι μαζί, ιερείς του υψίστου, όλοι μαζί, κανονικά το σταυρό σας, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, η φωνή σας βροντίκια αστραπή μέχρι τα ουράνια, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει.